ช้ความรู้สึกตัวเป็นเครื่องอยู่สบายสบายเริ่มต้นงานของการปฏิบัติธรรมด้วยการมีกุศลจิตจิตที่เป็นกุศลก็สามารถจะนำกุศลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าสมมติว่าจิตปัจจุบันมีสติรู้เนื้อรู้ตัวสบายสบายคำว่าสติหมายถึงการไม่หลงลืมการระลึกรู้เพราะการระลึกรู้อยู่ที่ปัจจุบันของรูปของนามเนี่ยการที่ไม่หลงลืมนั่นคือสติสังเกตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มันทำเรามีสติเป็นตัวควบคุมไหมมีสมาธิมีปัญญาเป็นตัวที่คอยควบคุมไหมถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามันก็จะมีโลภะโมหะโทสะมีอกุศลเป็นตัวคุมมีอวิชชาเป็นตัวพาเราทำงานแต่ถ้าเรามีสติสมาธิปัญญามีวิชชาเป็นตัวควบคุมเราจะรู้กรรมและผลของกรรมจะไม่ทำอะไรให้ผิดศีลจะทำอะไรด้วยความเมตตาไม่ได้ทำอะไรด้วยความสะใจไม่ได้ทำอะไรเพื่อการล้างแค้นแต่ทำอะไรด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวสติรู้ทันการจะสร้างบารมีการจะมีความเมตตาก็ต้องมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีที่มากระทบขณะที่เห็นคนกำลังลำบากแล้วก็ช่วยเขาด้วยการให้ทานการให้ทานไม่จำเป็นต้องให้เงินเสมอไปให้ความช่วยเหลืออย่างอื่นก็ได้ปุญกิริยามีทั้ง10อย่างไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองอย่างเดียวฉะนั้นการช่วยเหลือเกื้อจูลกันการให้ทานการแบ่งปันมันทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสงบเพราะการให้ทานก็เป็นการสร้างบารมีเมื่อมีวัตถุอันพึงละเว้นวัตถุอันพึงละเว้นนั้นต้องมีเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราจะช่วยเหลือเขาได้การรักษาศีลก็เมื่อมีอะไรที่กระทบขึ้นมาแล้วเนี่ยมีความโลภความโกรธความหลงมีความเป็นตัวตนที่จะไปทำลายผู้อื่นแล้วก็รักษาศีล5ของเราเป็นอย่างน้อยศีล5เนี่ยจำเป็นการรักษาศีล5เป็นการไม่ทำให้เราเบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนเองตอนแรกเราก็เบียดเบียนผู้อื่นนะแต่ขณะที่เบียดเบียนผู้อื่นเสร็จแล้วเนี่ยผลของกรรมน่ะจะเบียดเบียนเราคนที่ผิดศีลไม่มีความสุขน่ะคนที่ผิดศีลก็พาไปสู่ทุกขติภูมิหลังจากที่ผิดศีลแล้วเนี่ยก็ทำให้เราช้ำเสียใจผลของการผิดศีลก็ทำให้เราหมองเศร้าหน้าตาไม่สดชื่นอันศีลเนี่ยทำให้เราไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็นำสุขมาให้เมื่อรักษาศีลเนี่ยก็ต้องต่อเนื่องด้วยการหมั่นเข้ามาสู่เนกขัมมะเนกขัมมะนี่ก็คือการละกามละกามทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุกามเนี่ยทำให้เราเพลิดเพลินเมื่อไหร่ที่วัตถุอันพึงละเว้นก็คือมือถือหนังเพลงอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆที่เป็นวัตถุกรรมที่ผ่านมาทางปัญจทวารเนี่ย เป็นวัตถุอันพึงสร้างบารมีนะถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่รู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางร่างกายเนี่ยบางทีก็นั่งกรรมฐานไปนั่งอยู่แต่จิตเนี่ยไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบางคนห่วงบ้านห่วงรถห่วงลูกห่วงหลานห่วงเสียงกลิ่นสัมผัสต่างๆร่างกายนั่งตรงท่าทางสวยงามหมดเลยแต่จิตเนี่ยไปอยู่ที่วัตถุกามไม่ได้มีความตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเนกขัมมะเนี่ยมันช่วยให้เราออกจากเหย้าจากเรือนถ้าอยู่กับเจ้าเหย้าก็เรือนเนี่ยเราก็ชุ่มอยู่ในกาม วัตถุกรรมเนี่ยมันรออยู่เลยทีวีมือถือ iPad iPhone อะไรต่างๆที่มันจะดึงเราออกจากการปฏิบัติเนี่ยเนกขัมมะมันจะช่วยให้เราไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมาอยู่ปฏิบัติเขาตื่นตีสี่ตีสามเราก็ต้องตื่นเขากินข้าว7โมงเราก็ต้องกินเขาไม่ทานอาหารเย็นเราก็ไม่ทานไม่ได้เพราะกฎระเบียบเขามาอย่างนี้วันๆนั่งดูมือถือดูข่าวตาม YouTubeตาม Facebook ดู TikTok พอมาอยู่ที่ศูนย์ปุ๊บเขาก็เก็บมือถือเราวัตถุกรรมมันก็ถูกบั่นทอนไม่ให้เข้าใกล้เรานั้นเวลาของเราจะมี ความหมายมากขึ้นจะอยู่กับกายกับใจจะรู้เนื้อรู้ตัวและกฎระเบียบของการฟังการปฏิบัติธรรมทำให้เราเสพคุ้นอยู่กับธรรมสติมันก็เกิดสมาธิก็เกิดนั้นเวลาที่มาเนกขัมมะเนี่ยมันละกามมันวางกามและออกมาอยู่สำนักและสถานที่ปฏิบัติธรรมปัญญาก็คือบารมีตัวปะต่อไปปัญญาก็คือการเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นตรงที่เห็นตามความเป็นจริงคือเห็นเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วเขาดับไปถ้าพูดถึงกองของปัญญาเนี่ยมันต้องประกอบด้วยสติกับสมาธิถ้าไม่มีสติเป็นสติสัปฐาน4ไม่มีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงว่าปัญญามันก็จะรวมถึงสติกับสมาธิพร้อมไปด้วยเลยเพราะฉะนั้นปัญญาคือการละอะไรละการหลงคือการรู้เนี่ยละการหลงแต่ก่อนเราหลงไปนั่นก็เป็นอวิชชาเป็นโมหะเจตสิกวิชาหรือปัญญาเป็นตัวรู้เป็นวิชามันรู้แล้วมันแยกรูปแยกนามมันรู้แล้วมันเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามพอมันรู้แล้วต่อไปมันก็เลยเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเพราะฉะนั้นปัญญาเลยเป็นละโมหะเป็นละความหลงก็คือรู้อะไรรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงเพราะปัญญาเข้าไปละการหลงทำให้เห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อวัตถุอันพึงละเว้นมากระทบเลยทำให้วัตถุเหล่านั้นทำให้เราได้สร้างบารมีเป็นวัตถุอันพึงสร้างบารมีเวลากระทบที่อายตนะทั้ง6มีสติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นรู้แยกโยปัญญาถึงจะเกิดขึ้นนี่ปัญญาเป็นตัวละโมหะต่อไปวิริยะคือความเพียรความเพียรก็เป็นบารมีตัวนึงความเพียรจะเกิดขึ้นเมื่อมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีมากระทบก็คือความขี้เกียจนั่นเองความเพียรเป็นตัวละความขี้เกียจเวลาขี้เกียจท้อแท้เหนื่อยหน่ายไม่อยากทำอะไรมีสติรู้ทันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปัญญาก็เห็นความเพียรอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยบารมีของปัญญาก็จะมาช่วยให้เราสร้างบารมีเรื่องความเพียรความขี้เกียจก็เป็นเจตสิกตัวนึงที่มันท้อแท้เหนื่อยหน่ายทีนะนี่คือความง่วงเหงาหาวนอนมิทธะคือความขี้เกียจความท้อแท้ความล้ามันถ้าเราไปจมกับความท้อแท้ความล้าก็เป็นเราเหนื่อยเราขี้เกียจเราไม่อยากภาวนาเพราะฉะนั้นขณะที่ขี้เกียจขณะที่เบื่อหน่ายเนี่ยตรงนั้นเป็นโอกาสที่จะต้องสร้างบารมีบารมีเป็นไปเพื่อให้มรรคเจริญทำให้มรรคสมังคีกันเพราะฉะนั้นเรามีเป้าหมายที่จะพ้นทุกข์เป้าหมายที่จะออกจากทุกข์ถ้าขี้เกียจอยู่นั่งเพลินๆใจลอยไปวันนึงเพลินไปกับวัตถุกามเนี่ยมันจะไปได้ประโยชน์อะไรสาระเวลาของเราเหลือน้อยละเรามาที่นี่แค่ชั่วคราวจะไปนั่งเล่นนั่งเพลินอยู่ก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีก็คือความขี้เกียจเกิดขึ้นไม่อยากลุกเช้าเกินไปไม่อยากภาวนามันหนาวเกินไปมันร้อนเกินไปมันล้าขณะที่ยังไม่เพียรเนี่ยไม่ได้กินหรอกยังขี้เกียจอยู่เพราะฉะนั้นถ้าขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจแยกแล้วก็โยนิโสดูความขี้เกียจเป้าหมายของเราจะพ้นทุกข์เรากลับมาที่สติปัฏฐาน4รู้ทันสวดมนต์นั่งประฐานเดินจงกรมอยู่กับปัจจุบันไม่ให้ความขี้เกียจครอบงำเราตรงนี้แหละคือการสร้างบารมีเมื่อมารมาบารมีถึงจะเกิดขึ้นถ้ามารมาไม่สร้างบารมีเราก็จมไปกับมารหมู่มารทั้งหลายก็พาเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารในสัมปรายภพแล้วก็วัฏฏะสงสารที่หมุนอยู่ในจิตเราทุกขณะทุกขณะด้วยเพราะฉะนั้นมีความวิริยะคือทำลายความขี้เกียจความง่วงเหงาหาวนอนความเบื่อหน่ายต่อไปขันติก็ทำให้เราอดทนทำเราเข้มแข็งขันติไปสร้างบารมีตอนไหนก็ตอนที่เราไม่มีความอดทนเนี่ยหลายๆคนไม่ค่อยมีความอดทนความอดทนสั้นบางคนเจอปัญหาปุ๊บก็หนีไปอยู่ที่ไหนสักที่ยังจะทำงานเจอคนบ่นนิดนึงเจอคนว่านิดนึงหนีอีกแล้วเวลาจะไปไหนเจอใครว่าอะไรไม่ถูกหูไปอีกแล้วไม่มีความอดทนแม้กระทั่งนักปฏิบัติธรรมพอปวดขาปุ๊บนึงขยับทันทีพอเบื่อปุ๊บขยับไปทำอย่างอื่นทันทีสวดมนต์ไม่ถึง5นาทีเบื่อแล้วขี้เกียจแล้วไม่ได้อะไรเลยลุกละไปอีกละไปเดินจงกรมแป๊บก็เบื่ออีกละพอเบื่อไม่ทนอีกละมานั่งอีกสรุปแล้วก็เลยไม่ภาวนาเพราะบอกภาวนาไม่ได้เรื่องจริงๆภาวนาแล้วเนี่ยไม่ได้เอาดี ภาวนาเห็นเขาตามความเป็นจริงเบื่อก็รู้ว่าเบื่อภาวนาแล้วฟุ้งซ่านเราไม่ได้ภาวนาเพื่อไม่ฟุ้งซ่านเราภาวนาเพื่อเห็นว่าฟุ้งซ่านเบื่อเขาก็มีธรรมชาติว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปภาวนาแล้วมีความไม่สงบมีกิเลสพอไม่สงบพอมีกิเลสเกิดโลภโกรธหลงพยายามจะละมันละไม่ได้จะทำลายมันทำลายไม่ได้ก็เลยทุกข์ก็เหมือนภาวนาไม่ได้เพราะไม่สงบเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะไม่ฟุ้งซ่านเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะทำลายกิเลสเราไม่ได้ทำลายขันธ์แต่เราภาวนาเพื่อเห็นว่ากิเลสนั้นน่ะให้รู้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปงั้นหลายคนภาวนาแล้วพอเวลาฟุ้งซ่านพอเวลาง่วงนอนขี้เกียจสงสัยวัตถุกามเกิดขึ้นไม่ยอมรู้มันแล้วก็ดูไตรลักษณ์แยกแล้วก็ดูมันแต่พยายามที่จะทำลายถ้าเป็นอกุศลแล้วพยายามจะทำลายมันพยายามจะละมันเพราะฉะนั้นเราทำกิจผิดมันจะดีจะชั่วรู้ทันรักษาศีลเราไว้เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เป็นกิเลสมันก็สอนไตรลักษณ์เราเท่ากันแต่หลายคนไม่ชอบกิเลสยิ่งภาวนาแล้วฟุ้งซ่านไม่ชอบภาวนาแล้วเบื่อไม่ชอบไม่อยากภาวนาไม่ดูใจที่ไม่ชอบไม่ดูใจที่ไม่เป็นกลางไม่ดูใจที่มีตัณหาแต่ถูกเวทนากับตัณหาดึงไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไปทำอย่างอื่นเพราะขณะที่ฟุ้งซ่านก็ดูไปสิฟุ้งซ่านดูสิฟุ้งซ่านแล้วไม่ชอบรู้ทันแยกแล้วก็อยู่ในโสฟุ้งซ่านแล้วไม่อยากภาวนาอยากไปเดินอยากไปสวดมนต์ดูสิอยากถูกรู้ถูกดูพออยากดับปุ๊บเราก็ยังภาวนาต่อนี่แหละขณะที่ความไม่อดทนความอดทนสั้นเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราน่าจะสร้างบารมีนี่มีสติขึ้นมาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมีสมาธิแยกอารมณ์ที่ขี้เกียจท้อแท้แล้วก็ไม่อดทนนั้นแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์แล้วก็ภาวนาต่อไปเพราะขณะที่มันไม่อดทนต้องมีสติรู้ทันกลับมาดูใจแล้วก็นั่งต่อสร้างบารมีขณะที่มีอกุศลเกิดขึ้นรู้ทันแยกรูปแยกนามแล้วก็ดูต่อไปตรงนี้แหละปัญญาสติสมาธิก็จะมาเป็นตัวปรับให้จิตเรามีความเข้มแข็งมากขึ้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราที่จะเดินไปถึงฝั่งแห่งพระนิพพานขณะที่มีมารมาผจญมีวัตถุอันพึงจะสร้างบารมีเรากลับไปสยบให้กับมารเวลาท้อแท้เหนื่อยหน่ายเวลาเบื่อเวลาปฏิบัติแทนที่จะอดทนอยู่กับมันแล้วก็ให้เข้มแข็งเวลาเจ็บขาปวดขาง่วงนอนแทนที่มีสติรู้ทันแยกโยนิโสมีความเข้มแข็งอดทนอยู่กับมันเรากลับไปแพ้มันแล้วก็ขยับปั๊บทันทีง่วงปุ๊บบอกไม่ได้อะไรเบื่อปุ๊บไม่ได้อะไรแทนที่วัตถุอันพึงสร้างบารมีมาให้เราสร้างบารมีแล้วกลับแพ้แล้วไปอยู่กับมันขันติก็เลยไม่เกิดขึ้นความอดทนก็เลยไม่เข้มแข็งอย่างคนจะทำสมาธิทำฌานก็เหมือนกันพวกที่จะทำสมาธิเนี่ยก่อนเขาจะทำฌานได้บางคนต้องไปเพ่งลมเพ่งลมหายใจบางคนต้องเพ่งกสิณบางคนต้องอยู่กับความตั้งใจเพราะเป้าหมายของเขาจะเอาฌานให้ได้เขาก็ต้องเข้มแข็งอดทนบางคนทำเช้าสายบ่ายค่ำบางคนทำวันละ2รอบ3รอบบางคนต้องรักษาอารมณ์ใจเอาไว้เพื่อจะให้จิตมีสมาธิประคองเอาไว้บางคนกว่าที่จะทำฌานได้ไม่ใช่ง่ายๆเขาต้องเพียรไม่พอเขาต้องมีขันติบางทีเขาโหยหาอารมณ์วัตถุกามเขาก็ยังต้องพยายามปรับจิตให้ได้กลับมาที่ปัจจุบันที่การเพ่งให้ได้เพราะไม่งั้นเขาจะไม่สามารถทรงสภาพของสมาธิได้ไม่สามารถอยู่กับอารมณ์เดียวได้นานเขาก็ต้องอาศัยขันติเมื่อเขาได้ถึงฌานแล้วเขาจะเห็นความสุขอย่างมหัศจรรย์เขาจะมีความสุขอย่างอลังการเพราะว่าอารมณ์ฌานให้เขามีความสุขเขาก็เลยเบื่อวัตถุกามเพราะสุขมันไม่เท่าอารมณ์สมาธินั่นกว่าเขาจะได้อะไรเขาต้องอดทนเหมือนกันจะฝึกสติได้ก็ต้องอดทนหลงรู้ฟงรู้พอกระทบที่อายตนะจิตเคลื่อนจิตเพ่งตรงนี้เราก็ต้องอาศัยเพียรแล้วก็ขันติถ้าไม่อดทนสติก็ไม่เกิดถ้าไม่อดทนไม่ต่อเนื่องปฏิบัติที่ถูกต้องสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่เกิดเพราะขันติเป็นตัวสำคัญเลยทีเดียวหลายคนพอเจอวิกฤตเจอปัญหาปุ๊บตอนนั้นน่ะวัตถุอันพึงสร้างบารมีมาที่จะทำประโยชน์ให้กับการเดินมรรคก็กลับจมกับอารมณ์เวลาน้อยใจเหนื่อยหน่ายท้อแท้แทนที่จะมีสติรู้ที่ฐานสมาธิตั้งมันรู้ปัญญาเห็นไตรลักษณ์ไม่ยอมสร้างบารมีเมื่อไหร่จะได้เข้าสู่ฝั่งแห่งความพ้นทุกข์บารมีตัวต่อไปก็คือสัจจะ สัจจะเนี่ยเป็นบารมีอันที่สูงขึ้นมาหลังจากที่มีการเข้าเนกขัมมะมีการเดินปัญญาแล้วมีวิริยะมีขันติแล้วบารมีที่สูงต่อมาก็คือสัจจะมันถ้าสัจจะเนี่ยไม่สามารถทำได้เป้าหมายก็ไปไม่ถึงสัจจะคือความตั้งใจความเจตนาที่จะต้องทำวาจาและใจที่ตั้งเจตนาไว้แล้วเนี่ยก็ต้องสร้างบารมีไปให้ถึงถ้าตั้งใจมีสัจจะจะต้องสวดมนต์ทุกวันเราก็ต้องทำทุกวันจะเดินจงกรมวันละชั่วโมง1อาทิตย์1เดือนเราก็ต้องทำให้ได้สัจจะต้องเจตนาต้องมีเจตนาว่าจะทำอะไรแล้วทำเพื่ออะไรทำอย่างไรเมื่อมีเป้าหมายชัดเจนแล้วเนี่ยสัจจะเนี่ยถึงจะตั้งเจตนาขึ้นมาได้ว่าเราจะต้องทำทุกวันเพื่อเป้าหมายให้มรรคเจริญเพื่อให้พ้นทุกข์นั้นเราก็ต้องทำให้ถึงเป้าหมายสัจจะจะทำลายความโลเลคนที่มีความไม่มั่นคงทำบ้างไม่ทำบ้างเลาะแหละเลาะแหละไม่จริงจังคนที่ไม่จริงจังพวกเนี้ยเมื่อวัตถุอันพึงละเว้นเกิดขึ้นไม่ให้เราผิดศีลต่อไปมีวัตถุอันพึงกระทบที่ทำให้เราสร้างบารมีที่ทำให้เราไม่เข้มแข็งไม่อยากเดินต่อพอตั้งใจว่าจะทำแล้วก็หยุดชะกลางทันพอตั้งใจจะทำถึงอาทิตย์พอทำได้10นาที20นาทีก็เปลี่ยนใจเพราะฉะนั้นไม่มีสัจจะไม่มีความมั่นคงกับตัวเองแล้วเมื่อไหร่จะประสบความสำเร็จมันสัจจะเป็นบารมีที่สูงขึ้นมาที่นักปฏิบัติธรรมเนี่ยจะได้สร้างบารมีขณะที่มารมันกำลังมาเย้าเรามาเขย่าความตั้งใจของเราให้สั่นสะเทือนเนี่ยเราต้องเข้มแข็งตั้งมั่นมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้านำทางมีพระธรรมก็คือมีสติปฐมฐาน4มีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญาเห็นความจริงไม่เห็นความจริงแยกแล้วก็โยนิโสปุ๊บเนี่ยพระธรรมก็คุ้มครองเราให้เราจะได้เป็นพระอริยสงฆ์ต่อไปธรรมะจะคุ้มครองธรรมะจะคุ้มครองไม่ใช่ธรรมะจะดลบันดาลให้เรามีความสุขนะแต่ธรรมะจะนำให้จิตเรามีการปฏิบัติที่สามารถออกจากทุกข์ในปัจจุบันเวลาโกรธรู้ว่าโกรธแยกความโกรธออกจากจิตแล้วเห็นความโกรธเป็นไตรลักษณ์นี่แหละธรรมะจะคุ้มครองเราเราต้องฝึกเวลาผิดหวังเวลาน้อยใจเสียใจมีสติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นแยกจิตออกจากอารมณ์มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์แล้วจิตจะวางอารมณ์เองแล้วธรรมะจะคุ้มครองเราเพราะเราปฏิบัติเป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมนี่แหละคือการที่ต้องสร้างบารมีขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของเราเวลาที่เราปฏิบัติได้เต็มที่เมื่อเราทำได้ถึงสัจจะเต็มที่แล้วเนี่ยคราวนี้นักปฏิบัติธรรมต้องเข้มแข็งในการใช้บารมีทุกๆตัวมาปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติถึงขั้นสัจจะได้เต็มที่แล้วภาวนาได้ตามที่ตั้งเจตนาแล้วเราจะถึงสูงขึ้นมาถึงขั้นบารมีเรื่องอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานนะบารมีเมื่อเรามีกำลังเต็มที่รู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางรู้ผลประโยชน์ของการได้เจอศาสนาพุทธรู้ว่านิพพานเป็นอย่างไรบ้างนักปฏิบัติธรรมก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายจะภาวนาให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์เพราะเราเข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงการปฏิบัติรู้ดีรู้ชั่วรู้กรรมและผลของกรรมรู้สังสารวัฏที่เวียนว่ายตายเกิดรู้โอกาสสำคัญของการได้เกิดเป็นมนุษย์คนคนนี้เขาจะไม่อยู่ช้าแล้วเพราะเขาเห็นสังสารวัฏที่น่ากลัวเขาจะเห็นเลยทุกก้าวที่เราเดินทุกครั้งที่เราหายใจเข้าออกทุกครั้งที่จิตขยับใจขยับเนี่ยเหมือนเราเดินอยู่บนปากเหวนรกพยายามจะดึงเราลงนั่นอบายคือทุกทั้งหลายอกุศลทั้งหลายที่ไหลกระทบเนี่ยมันทำให้จิตไปกระทบเนี่ยมันทำให้เราเกิดความไม่ปลอดภัยเราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันธ์เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของสังสารวัฏนักปฏิบัติคนนี้จะเห็นความน่ากลัวของการมีขันธ์เห็นโทษเห็นภัยของการมีขันธ์ที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดทุกขณะจิตทุกขณะจิตเลยสามารถที่จะเข้ามาอยู่ที่ปัจจุบันแล้วเกิดทุกข์บีบคั้นทุกครั้งที่มีการกระทบแล้วกระเทือนมันจะบีบคั้นบีบคั้นเราจะเห็นโลกนี้แบนราบไปหมดเลยมันไม่ได้มีสาระไม่ได้อร่อยไม่ได้เอนจอยเหมือนแต่ก่อนแล้วตอนนี้เขาถึงตั้งจิตอธิษฐานว่าชาตินี้จะเอาให้ถึงที่สุดก็ทำเหตุในการมีศีลสมาธิปัญญาแล้วสร้างบารมีอธิษฐานบารมีทำให้เรามุ่งมั่นตั้งใจท ทำให้เราเข้มแข็งในเรื่องของการดำรงชีวิตมีเป้าหมายอธิษฐานนี่ต้องมีเป้าหมายแล้วนะคนที่ไม่สามารถสร้างบารมีเล็กๆได้ไม่มีเป้าหมายในชีวิตก็เปรียบเสมือนเรือที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลเวลาคลื่นกระแสลมแรงพัดก็จะไหลไปทางฝั่งโน้นบ้างไหลทางฝั่งนี้บ้างบางทีก็หมุนอยู่ในเกลียวคลื่นถ้าเกลียวคลื่นหมุนไปก็วนอยู่ในเกลียวคลื่นขึ้นอยู่กับอารมณ์บางครั้งลมพัดไปทางซ้ายก็ไหลไปทางซ้ายพัดไปทางขวาก็ไหลไปทางขวาบางทีพัดไปชนเกาะก็โดนก้อนหินโดนเกาะโดนแก่งไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่คนที่มีเป้าหมายชัดเจนเขาจะตั้งจิตอธิษฐานในชาตินี้จะเอาเป็นชาติสุดท้ายแล้วก็เพียรสร้างบารมีความมุ่งมั่นตั้งใจถึงจะเกิดขึ้นละความไม่มั่นคงของชีวิตเพราะอธิษฐานและบารมีเป็นบารมีสำคัญที่สูงขึ้นมาต้องประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาจะมาถึงอธิษฐานและบารมีต้องมีเนกขัมมะมีศีลมีการให้ทานเป็นองค์ประกอบมีวิริยะมีขันติมีสัจจะเป็นองค์ประกอบถึงจะเดินมาได้เมื่อสร้างบารมีตัวนี้แล้วต่อไปเราก็ต้องมีบารมีที่สูงขึ้นมาก็ต้องมีเมตตานักปฏิบัติธรรมต้องมีเมตตาหน้าตาต้องยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าไม่มีเมตตาเราก็ต้องทำให้มันเกิดขึ้นบารมีอันไหนที่ไม่มีก็ต้องทำให้เกิดกุศลใดไม่มีต้องทำให้มีเกิดขึ้นอกุศลใดที่มีก็ต้องทำให้อันตรธานหายไปต้องรู้ว่ากุศลและอกุศลให้ผลไม่เหมือนกันตัวบารมีที่เรียกว่าเมตตาจะทำลายอะไรจะทำลายโทสะฉะนั้นเวลาที่โกรธหงุดหงิดเวลาใครทำอะไรให้เราไม่ได้ได้ดั่งใจแล้วเราอยากจะสวนตอบเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราต้องสร้างบารมีด้วยการมีสติรู้ทันมีสมาธิตั้งมั่นแยกความโกรธนี่ปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของความโกรธแล้วก็จะมีปัญญาขึ้นมาว่าตอนนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ต้องสร้างบารมีเพราะวัตถุอันพึงละเว้นทำให้เราไม่โลภโกรธหลงแล้ววัตถุอันนั้นเป็นวัตถุอันพึงจะให้เราสร้างบารมีเมื่อวัตถุกำลังทำให้เราหงุดหงิดโมโหตอนนั้นโอกาสสำคัญที่เราจะต้องสร้างบารมีเพราะว่าโอกาสมาแล้วถ้าเราทำกรรมไปเรียบร้อยเรามานึกถึงอีกทีหนึ่งมันผ่านไปแล้วกรรมสำเร็จไปแล้วทำไมเราไม่ขอโทษเขาทำไมเราไม่ยิ้มให้เขาทำไมเราไม่ยอมให้เขาง่ายๆแล้วเรามาอีกครั้งที่มันจบไปแล้วเนี่ยโอกาสหมดแล้วหมดเลยเราไปสร้างวิบากกรรมไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมวัตถุอันพึงละเว้นหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่วิบากกรรมตามเราอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติรู้ทันในปัจจุบันนี่แหละสำคัญสติถ้าเราหลงลืมสติเนี่ยมันก็จมไปกับอารมณ์พอมีสติรู้ทันปั๊บวัตถุอันพึงสร้างบารมีนั่นวัตถุอันพึงสร้างบารมีก็ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยงั้นเมตตาก็ต้องเมตตากับสิ่งมีชีวิตที่กระทบและทำให้ใจกระเทือนโทสะเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยยิ้มก่อนแล้วก็มองใจตัวเองว่าเราหงุดหงิดแล้วนะเราอยากว่าแล้วนะเราอยากบ่นแล้วนะเราอยากพูดแล้วนะบางทีลูกตาหลุดออกมาจากเบ้าตาเลยมองขมึงแล้วปากสั่นแล้วใจจะเอาละหันหน้ามองมันตั้งมั่นงั้นเราต้องฝึกสติให้เป็นเขื่อนเป็นสันเขื่อนที่เข้มแข็งเมื่อสันเขื่อนเข้มแข็งไม่ว่าจะลมพายุแรงขนาดไหนพัดขนาดไหนสันเขื่อนก็ต้านกระแสของคลื่นได้ของคลื่นของคลื่นได้ถ้าสันเขื่อนก็คือจิตไม่มีกำลังด้วยสติสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยกระแสอารมณ์แรงขนาดไหนเราก็ไหลไปคราวนี้ไหลไปสะสมภพชาติกี่ครั้งแล้วกี่ครั้งแล้วเราต้องจมกับอารมณ์กี่ครั้งแล้วมาถึงตรงนี้ต้องยอมที่จะเดินตามทางพระพุทธเจ้าฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเอาพระธรรมมาน้อมนำเราจะได้เป็นพระอริยบุคคลขณะที่เขากำลังทำให้เราโกรธวัตถุอันพึงสร้างบารมีมาต่อหน้าต่อตาแล้วถ้าเราไม่ช่วยตอนนี้เราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกนานเพราะฉะนั้นมองเขาแล้วหันมาดูใจเราแยกโยนิโสเห็นความไม่ชอบเห็นความอยากทำกรรมโยนิโสดูมันแล้วก็สร้างเมตตายิ้มเอาหน้ายิ้มเข้ามาก่อนเปิดประตูรับแขกยิ้มอย่าไปทำหน้ายักษ์ใส่เขาอย่าไปทำปากยักษ์ใส่เขานั้นสัตว์นรกเนี่ยปากมันน่ากลัวเพราะฉะนั้นเรากำลังจะทำประโยชน์ให้กับตัวเองนะไม่ใช่ประโยชน์คนอื่นนะประโยชน์คนอื่นเป็นของแถมประโยชน์ตัวเองก็คือรู้ความโกรธแยกความโกรธเมตตาแล้วก็ยิ้มให้เขาฉะนั้นเมตตาจะทำลายโทสะถ้าทำลายไม่ได้เราก็จะเป็นคนโทสะอยู่เรื่อยไปยิ้มแล้วพูดจาไพเราะนักปฏิบัติธรรมมันยิ้มออกมาจากข้างในก ขณะที่กำลังพูดถ้าเราไม่พอใจเราหันได้มองปุ๊บจิตกับความโกรธแยกกันคนไหนที่ทำให้เราเกิดความไม่ชอบเกิดความยินร้ายเกิดความอยากทำกรรมคนนั้นเขาเป็นวัตถุอันพึงสร้างบารมีเขาจะช่วยให้เราเดินทางสูงขึ้นไปอย่าไปมองเขาในมุมไม่ดีเพราะเขาไม่รู้เขาถึงทำอย่างนั้นเมตตายิ้มแล้วก็หันมามองใจแล้วก็อยู่ในสู่แล้วก็ตอบกลับไปด้วยความนิ่มนวลพูดจาไพเราะเราต้องเป็นผู้ใหญ่ที่มีธรรมเราจะต้องมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องย้อมใจแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าจะเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่จะดึงคนปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่อยากจะพ้นทุกข์ทั้งหลายมาใกล้เราถ้าเราเป็นคนที่ไม่เมตตาเป็นคนที่พูดจาหยาบเป็นคนที่พูดจาไม่ดีโกรธก็พูดขึ้นมาเลยไม่พอใจก็พูดขึ้นมาเลยเราก็จะไม่มีแรงดึงดูดให้คนอื่นเข้ามาหาเราแล้วเขาก็จะมองว่าเธอปฏิบัติธรรมมาตั้งนานทำไมธรรมะของพระพุทธเจ้าทำให้เธอร้ายขนาดนี้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมต้องหันมาดูใจบ่อยๆแล้วก็ต้องปรับแล้วก็เปลี่ยนด้วยไม่ใช่มาปฏิบัติเพื่อนั่งเพื่อเดินเพื่อสวดมนต์เอาเวลาที่มาอยู่3เดือน5เดือนเป็นปีมาอยู่ในคอร์สต่างๆแต่ไม่ได้ผลเลยเวลาวัตถุอันพึงกระทบที่จะสร้างบารมีมาเกิดแล้วกลับไม่เอากลับแพ้ภัยของมารเพราะฉะนั้นขณะที่มารมาประจนนั่นคือการต้องสร้างบารมีเมื่อบารมีของเมตตาเราเข้มแข็งขึ้นแล้วต่อไปเราภาวนามากด้วยปัญญาสร้างบารมีขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานภาวนามากเห็นรูปนามทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปด้วยปัญญาจิตเลยยอมรับความจริงของรูปนามทั้งหลายว่าเป็นของชั่วคราวเมื่อนั้นบารมีตัวที่10ถึงจะเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาจะเป็นอุเบกขาได้ก็ต้องประกอบด้วยปัญญาอันประกอบด้วยบารมีทั้ง10ทั้งเมื่อจิตเข้าสู่อุเบกขาจิตจะเป็นกลางกับรูปนามตอนนั้นจิตจะวิเศษมากจะไม่เบื่อไม่เหนื่อยไม่ขี้เกียจไม่ง่วงมันจะขยันมันจะเหมือนหลั่งสารให้ขยันรูปนามกระทบปุ๊บตั้งมั่นรู้กระเทือนเห็นไตรลักษณ์เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งพอกระทบแล้วเห็นกระเทือนขึ้นมาจะเห็นเวทนากตัญหาของปฏิจจสมุปบาทเลื้อยจิตจะตั้งมั่นเห็นแล้วจะเห็นเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันทำให้วงปฏิจจสมุปบาทขาดบ่อยๆขาดบ่อยๆเมื่อมันขาดบ่อยๆทุกขสมุทัยก็ถูกรู้ถูกละวงของปฏิจจสมุปบาทก็ขาดนิโรธก็แจ้งมรรคก็เจริญอยู่เรื่อยๆแล้วทำให้ตัณหาขาดลงขาดลงขาดลงอุปทานความเป็นตัวตนอีโก้ความเป็นเราก็ขาดลงขาดลงขาดลงเมื่อภาวนามากขึ้นตัณหาบางลงบางลงความยินดีความพอใจในขันห้าความยินดีพอใจในขันห้าภายในขันห้าภายนอกขันห้าใกล้ขันห้าไกลความยินดีพอใจในรูปและนามก็จืดลงจืดลงแต่ก่อนมีแต่ชื่นชมมีแต่หวือหวามีแต่ความอร่อยแต่พอตัณหาถูกละทุกถูกรู้ตัณหาถูกละเลยทำให้ตัณหาไม่เสียบแทงจิตใจเราเลยทำให้เราจืดไปกับรสชาติของโลกเลยทำให้โลกเนี่ยแบนเท่ากันหมดเลยเพราะว่ามันเท่ากันในมุมของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้อร่อยไม่ได้กลมกล่อมแต่ก่อนในโลกมันหวือหวามันสว่างสวยมันเอนจอยพอเห็นแล้วมันวาวอยากจะเข้าไปเสพแต่พอเวลารู้ทันแยกแล้วโยไม่มีคนเข้าไปเสพแต่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของกามและก็โลกทั้งหลายขันห้าทั้งหลายมันเลยจืดเมื่อนั้นมันเลยเป็นกลางพอเห็นแล้วมันไม่เร่าร้อนอารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดระดับเกิดระดับโดยทำให้จิตเป็นกลางเพราะจิตยอมรับความจริงเมื่อเป็นกลางแล้วขบวนคนมรรคจิตและผลญาณวิถีของมรรคจิตก็จะเกิดขึ้นนี่แหละบารมีที่เราสร้างมาจนกระทั่งเป็นอุเบกขาจิตจะเป็นอุเบกขาเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกระหว่างอารมณ์กับผู้รู้อารมณ์มีอารมณ์รูปและอารมณ์นามแล้วก็หลังจากรูปนามทำงานจะมีอารมณ์ของปฏิจจสมุปบาทหมุนตามออกมาถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จนเห็นรูปนามตามความเป็นจริงตรงนี้บารมีเข้มแข็งแล้วขณะที่ภาวนาอยู่ขณะที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตผู้รู้เนี่ยแล้วก็แยกแล้วก็เห็นไตรลักษณ์หนึ่งขณะเนี่ยบารมี10เกิดขึ้นในหนึ่งขณะแล้วขณะที่จิตตั้งมั่นแยกแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเนี่ยเรากำลังทำทานอยู่ทำทานด้วยความไม่ไปทำลายผู้อื่นขณะที่แยกแล้วเนี่ยเราก็ทำทานในการรักษาศีล มันจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้และเห็นไตรลักษณ์เนี่ยเรากำลังไม่จมกับอารมณ์การรักษาศีลก็เกิดขึ้นการผิดศีลก็ไม่มีขณะที่ตั้งมั่นแยกเป็นผู้ดูผู้รู้และเห็นไตรลักษณ์เนี่ยเราก็กำลังมาเข้าสู่เนกขัมมะก็คือมาบวชกายบวชใจแล้วก็ฝึกปฏิบัติไม่ไหลไปจมกับอารมณ์ขณะที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้และเห็นไตรลักษณ์เราก็กำลังสร้างบารมีที่เรียกว่าปัญญาเพราะมีสติกับสมาธิขณะที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้และเห็นไตรลักษณ์เราก็มีวิริยะคือความเพียรมีขันติมีสัจจะมีเมตตามีอธิษฐานแล้วก็มีอุเบกขาเพราะไม่จมกับอารมณ์เห็นเขาเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นบารมีทั้ง10เกิด1ขณะขณะที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกรูปแยกนามโยนิโสเห็นไตรลักษณ์นี่แหละจิตผู้รู้ที่เห็นไตรลักษณ์บ่อยๆเนืองๆโดยจิตตั้งมั่นแล้วเป็นกลางมันเลยทำให้บารมีทั้ง10เกิดแต่มันเกิดแค่1ขณะเราก็ต้องอาศัยสร้างบารมีต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้บารมีทั้ง10เนี่ยมันเกิดบ่อยเกิดบ่อยจนกระทั่งเข้าสู่สังขารุปเปกขาญาณจิตเป็นกลางเข้าอุเบกขาอุเบกขาก็คือบารมีตัวที่10เมื่ออุเบกขาแล้วจิตตั้งมั่นเป็นกลางแล้วจิตไม่ติดต้องระวังนะเมื่อจิตเป็นกลางแล้วบางทีไปยินดีพอใจในความเป็นกลางเพราะมันกลางแล้วมันดีมากมันไม่เบื่อมันไม่ง่วงมันไม่ขี้เกียจก็เลยไปยึดเอาความเป็นกลางก็เลยอยากให้เป็นกลางนานๆภาวนาทีไรก็เป็นกลางแล้วชอบก็เป็นล็อกจิตอยู่ที่ความเป็นกลางเพราะมันดีมันแข็งแรงมันไม่ง่วงเลยถ้าเราชอบก็ให้ดูต่อว่าชอบไม่เป็นกลางไม่ชอบก็ให้รู้ทันอยากได้อีกก็รู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสมันเป็นกลางก็ไม่เอาพอเราผ่านความเป็นกลางได้เราจะถึงเข้าสู่อนุโลมญาณอนุโลมญาณเพราะยอมรับแล้วว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้อนุโลมก็เลยขึ้นสู่อนุโลมญาณให้เกิดแล้วก็ดับไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแก้ไขเพราะยอมรับต่อไปก็เข้าสู่โคตรภูญาณยื่นต่อให้มรรคจิตและผลละญาณจนกระทั่งปัจเจเวคขณะเข้ามาบอกเพราะฉะนั้นอริยมรรคอริยผลก็เกิดขึ้นมันตัวที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการเดินทางเส้นนี้ก็คือบารมีทั้ง10บารมีทั้ง10จะสร้างบารมีได้ก็ตรงที่มารมาผจญเหมือนคำโบราณที่บอกว่ามารไม่มาบารมีไม่เกิดขณะที่มารมานั่นคือโอกาสต้องสร้างบารมีขณะที่มีวิกฤตของชีวิตเบื่อง่วงขี้เกียจหรือมีอกุศลเกิดขึ้นเราไม่มีหน้าที่ทำลายอกุศลไม่มีหน้าที่ทำลายขันธ์5เราต้องแยกให้ออกนะระหว่างทุกข์กับสมุทัยเจตสิกที่มันปรุงอกุศลกับตัณหาที่เป็นของปฏิจจสมุปบาทต้องแยกให้ออกทุกข์ก็คือขันธ์5อกุศลทั้งหลายที่มันปรุงขึ้นมาเนี่ยแล้วก็กิเลสที่เป็นตัวตัณหานะคนละตัวกันนะเวลาที่อกุศลเกิดขึ้นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นนิวรณ์เกิดขึ้นมันทำเหตุให้เกิดความยินดียินร้ายแล้วตัณหาตัวเหตุของทุกข์ถึงจะตามมาทีหลังเพราะฉะนั้นเราไม่มีหน้าที่ทำลายอกุศลทำลายทุกข์เราไม่หน้าที่รู้ทุกข์แยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันเมื่อแยกและทำลายเมื่อแยกแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์ของมันมันก็จะตกลงอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แล้วมันจะดับเมื่อทุกข์ดับเป็นไตรลักษณ์แล้วสมุทัยถึงจะถูกละถ้าไม่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์สมุทัยหรือตัณหาจะไม่ละเพราะฉะนั้นเราไม่มีหน้าที่ทำลายทุกข์ทำลายกิเลสเราไม่หน้าที่ดูเขาเห็นเขาอย่างแจ่มแจ้งเป็นไตรลักษณ์เมื่อเขาเป็นไตรลักษณ์แล้วตัณหาถึงจะถูกละไปในตัวเพราะฉะนั้นขณะที่สร้างบารมีต้องมีสติสมาธิแล้วก็ต้องมีวิริยะสัจจะมีขันติเราถึงจะข้ามพ้นได้ถ้าไม่มีเครื่องมือถ้าไม่มีเครื่องมือในการที่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยจิตมีบารมีของจิตแล้วเนี่ยมารก็จะดึงเราไปทันทีเพราะสติคือการไม่หลงลืมการไม่ไหลไปหาเขาสมาธิที่เราฝึกตั้งมั่นเป็นผู้แยกจิตออกจากเขาแล้วปัญญาจะเห็นเขาว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบารมีทั้ง10จะเป็นตัวหนุนจิตทุกครั้งที่เราเจอวิกฤตของชีวิตเจอปัญหาของชีวิตเจอความทุกข์ยากเจอความเบื่อเพราะเราที่ทำรูปแบบทุกวันสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเพื่อสร้างบารมีของเราเพื่อสร้างสติสมาธิปัญญาให้แก่กล้าเพื่อทำมรรคให้สมังคีกันเวลาที่เราไปเจอวิกฤตของทางโลกหรือไปทำงานของทางโลกเราต้องบาลานซ์ได้ระหว่างโลกและธรรมเมื่อจิตเราถึงธรรมแล้วต่อไปเราสามารถทำงานทางโลกได้โดยไม่มีการแบ่งวันนี้สวดมนต์นะนี่ปฏิบัตินะมันจะปฏิบัติทั้งวันเพราะจิตขึ้นวิถีของการปฏิบัติแล้ว ไปช่วยโลกช่วยสังคมก็ช่วยได้ด้วยจิตที่มีคุณภาพสร้างบารมีได้ทุกขณะจิตจะไม่มีการบอกว่าช่วงนี้เหนื่อยช่วงนี้ยุ่งช่วงนี้งานเข้าไม่มีเวลาได้ปฏิบัติเพราะการปฏิบัติมันอยู่ที่จิตเราในปัจจุบันนี่เองถ้าเราปฏิบัติไม่เป็นเราก็จะอ้างว่าช่วงนี้ไม่ปฏิบัติเลยงานเข้าช่วงนี้งานยุ่งงานเข้าหรืองานยุ่งเราก็มีการเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวใจจิตก็ยังทำงานปฏิจจสมุปบาทก็ยังหมุนทุกขณะจิตขณะนั้นเป็นโอกาสของการปฏิบัติแต่เรากลับไปจมกับอารมณ์ของโลกเลยทำให้เราไม่มีเวลาในการฝึกปฏิบัติไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำอาหารแม้คุณจะเป็นจิตอาสาในครัวจิตอาสาในการปลูกต้นไม้ในการทำกิจกรรมของออนไลน์คุณก็สามารถปฏิบัติไปได้ด้วยถ้าเราปฏิบัติเป็นเราจะไม่มีคำอ้างว่าไม่มีเวลางานเข้าทำโน่นทำนี่ตลอดเพราะฉะนั้นปฏิบัติให้เป็นแล้วเราจะสามารถสร้างบารมีได้ทุกขณะบารมีของนักปฏิบัติทั่วไปคนธรรมดาแค่บารมี10นี่ก็เป็นพระอรหันต์ได้แล้วแต่คนไหนที่จะเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าเขาก็สร้างบารมี20คนไหนจะเป็นพระพุทธเจ้าก็สร้างบารมี30ทัศแล้วแต่เหตุปัจจัยของคนที่จะอธิษฐานตั้งจิตอย่างไรแต่บารมี10นี่ก็ทำให้เราออกจากทุกข์มันขณะที่ทุกข์ปรากฏเกิดขึ้นปวดขาง่วงเบื่อขี้เกียจน้อยใจผิดหวังง่วงนิวรณ์5ที่มันเกิดขึ้นมานี่แหละเป็นโอกาสของการสร้างบารมีมารไม่มาบารมีไม่เกิดถ้ามีมารมากระทบแล้วเป็นอาหารกรอบๆของพวกเราที่จะสร้างบารมีมันเข้มแข็งแล้วก็มีความอดทนด้วยสติสมาธิปัญญาแล้ววันหนึ่งเราจะผ่านพ้นทุกข์ทั้งหลายไปได้ขณะที่ทุกข์ปรากฏนั้นอย่าไปจมกับมันปัญหาและความทุกข์เป็นเรื่องปกติที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันเกิดมาแล้วมันต้องแก่เสื่อมโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจทุกครั้งที่เกิดมาต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักหรือคนที่เรารักจากกันปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วทุกคนต้องเดินทางบ่ายหน้าเข้าสู่ความตายไม่มีใครเลยที่ไม่ตายแก่เจ็บแล้วก็ตายเป็นเรื่องปกติขณะที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราเราต้องยอมรับว่ามันเป็นสมบัติที่เราเกิดมาในชาตินี้ที่มันต้องมีแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายนั้นการสร้างบารมีจะทำให้เราหลุดพ้นจากการแก่และเจ็บแล้วก็ตายต่อไปชาติหน้าไม่มีเกิดแก่เจ็บตายอีกแล้วเราจะได้พบกับสุขอย่างอิสระไม่มีผู้สุขไม่มีผู้เกิดแก่เจ็บตายบารมีถึงเป็นตัวหนุนเราให้เราพ้นจากกองทุกข์ไม่มีใครที่ไม่ทุกข์มีลูกก็ทุกข์เพราะลูกมีเงินก็ทุกข์เพราะเงินมีบ้านก็ทุกข์เพราะบ้านมีงานก็ทุกข์เพราะบ้านมีพ่อแม่ก็ทุกข์เพราะพ่อแม่เพราะเราไม่อยากให้เขาแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายถ้าเรามีหมาแล้วก็ทุกข์เพราะเราไม่อยากให้เขาแก่เจ็บแล้วก็ตายมีต้นไม้เราก็ทุกข์เพราะอยากไม่อยากให้เขาแก่ไม่อยากให้เขาตายต้นไม้ก็เสื่อมได้มีรถมีบ้านเรามีสิ่งใดเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นเพราะเราไม่เข้าใจไตรลักษณ์เราไม่เข้าใจธรรมชาติเราเลยทุกข์เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญญาแล้วเราจะอยู่กับทุกข์ได้อย่างมีความสุขเพราะไม่จมกับมันเวลาที่วิกฤตเกิดขึ้นคือสิ่งที่สำคัญกับชีวิตเรานะอย่าไปจมกับทุกข์เพราะเดี๋ยวทุกข์มันก็จากเราไปที่มันไม่จากเพราะอะไรเพราะเราไหลไปยึดมันแล้วก็กอดมันไว้รู้ทันกลับมาที่ฐานให้ได้ถ้าจิตไหลถ้ารู้ทันจิตตั้งมันแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันปัญญาก็จะทำให้เราเห็นความจริงต่อไปทุกขณะไหนจิตไม่ทุกข์จิตจะอยู่ที่ฐานเห็นทุกข์นะรู้ทุกข์นะมีทุกข์นะแต่ไม่มีผู้ทุกข์บางครั้งเสียใจเรื่องลูกไม่ได้ดั่งใจเรื่องงานไม่ได้ดั่งใจพอมันทุกข์นะกังวลเรื่องเขานะจิตจะดีดตัวกลับมาที่ฐานจิตจะเห็นความทุกข์นะจะเห็นความทุกข์เราอยู่ตามแขนตามขาตามใจเรารู้สึกทุกข์แล้วมันทุกข์มันบีบคั้นมาทางกายทางใจแต่จิตจะแยกความทุกข์ออกมาจากกายและใจที่มันเร่าร้อนกับอารมณ์นั้นเรารู้ว่าเราห่วงลูกห่วงหลานห่วงพ่อห่วงแม่แต่จิตจะดีดกับมติฐานเห็นทุกข์นะทุกข์บางทีมันไม่จบนะแต่มันจะเห็นทุกข์ขังกับเห็นอนัตตาพอทุกข์ไปดับปุ๊บนะเรายังดำรงชีวิตอยู่แต่แปลกหันมาดูใจทำไมไม่ดิ้นรนทำไมไม่ร้อนทำไมไม่ทุกข์มันยังอยู่ก็ได้เพราะเราเข้าใจแล้วเขาเองก็ไม่ทุกข์ของเขาเราทำดีที่สุดแล้วสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเราต้องอุเบกขาหลังจากที่เมตตาและกรุณาช่วยเขาเต็มที่เท่าไหร่ก็เท่ากันจิตมันจะวางอารมณ์ได้มันจะเป็นอิสระรู้เลยว่าทุกรอบตัวเรานะแต่ทำไมเราไม่จมกับทุก ทำไมเรารู้ทุกข์อยู่แล้วเราอยู่กับชีวิตได้แล้วก็ดำรงชีวิตได้ทุกก้าวทุกก้าวนี่แหละจิตก็เปรียบเสมือนดอกบัวที่มันบานมาแล้วมันไม่จมกับทุกข์ไม่จมกับโคลนตมจิตก็เหมือนกันมันพอมันฝึกมีสติสมาธิปัญญาแล้วมันตื่นตั้งมั่นแล้วมันไม่จมกับอารมณ์ขันไม่จมกับทุกข์มันเลยสามารถบริสุทธิ์เด่นดวงอยู่ท่ามกลางทุกข์ได้เพราะฉะนั้นบารมีเป็นตัวฝึกช่วยให้เราเข้มแข็งอย่าไปกลัวมารเพราะมารจะเป็นบันไดให้เราไต่ขึ้นไปสูงขึ้นจนกระทั่งให้มรรคเจริญก็ขออนุโมทนาสาธุแล้วก็การบ้านวันนี้อยากให้ทุกท่านไปหมั่นต่อเนื่องทำรูปแบบทุกๆวันสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วก็ฝึกให้สติระหว่างสวดมนต์ไม่ได้สวดมนต์เอาบทนี้ดีบทนี้ขลังไม่ได้สวดมนต์เพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้สวดมนต์เพราะศรัทธาไม่ได้สวดมนต์เพราะดีไม่ได้สวดมนต์เพราะสงบนั่งกรรมฐานและเดินจงกรมก็เหมือนกันแต่การสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเป็นไปเพื่อมรรคเพื่อศีลสติสมาธิปัญญาเพื่อบารมีเป็นไปเพื่อให้มรรคสมังคีเมื่อมรรคสมังคีแล้วเราจะรู้การใดควรไม่ควรเราจะรู้อันไหนเหตุผลสำคัญเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเพียรและต่อเนื่องขณะที่ทำก็ให้มีสติตามรู้สติตามดูด้วยสติสมาธิปัญญาและกระทบแล้วหันมาดูใจที่กระเทือนกระทบแล้วหันมาดูปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการกระทบนั้นแล้วก็ตั้งมั่นดูไตรลักษณ์ด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็สร้างบารมี18ถ้าตั้งใจจะสวดมนต์1ชั่วโมงก็สวดเดิน1ชั่วโมงก็เดินนั่ง1ชั่วโมงก็ต้องนั่งแล้วก็ดูซิว่าขณะที่สร้างบารมีมารตัวไหนมาบ้างทางอายตนะทั้งหมดเลยกระทบแล้วหันมาดูใจอยากไปอยากเล่นอยากออกไปรู้ทันแล้วโยนิโสแล้วเราจะได้บารมีอันเข้มแข็งเราจะได้จิตที่มีคุณภาพขอให้ทุกท่านจงเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ทุกท่านจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และก็เรียบเรียงไว้อย่างงดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางแล้วที่สุดขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติง่ายปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์และมีความสำเร็จได้โดยง่ายด้วยเทอญ